VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Sorry seems to be the hardest word I norsk presse og forlagsbransje.
Var ikke terrorangrepet under Pride-feiringen I 2022 et angrep på Pride likevel?
Og når Dagsrevyen har et se og hør dementi som toppsak, bidrar de ikke da først og fremst til å spre saken se og hør har dementert?
Dette mediebobler, og det lørdag den 12. oktober. Gard på en slags høstferie, men han med oss på lenke. Og her I studio har jeg besøk av Anne Holt. Velkommen.
Tusen takk.
Du jo, du har vært hos oss før, kanskje ikke I mediebobler, men I hvert fall I Ever og gjengen.
Det har jeg.
Og en fast lytter.
Det jeg også.
Og ofte enig I det vi sier, og av og til uenig. Og har vært ikke minst en tydelig stemme I debatten rundt boken til Jørgen Gilbrandt og Steinar Suvatne. Som vi har snakket om flere ganger, og vi har hatt dem som gjester her, og vi må snakke om dem litt mer, for det stadig utvikling I den saken, Gard.
Ja, det Steinar Suvatn og Jørgen Gilbrandt har ikke flyttet seg så mye, vil jeg si, men forlaget Gyldendal har jo endret litt oppfatning om boken. De forsvarer fortsatt boken, men de har kommet med en unnskyldning til noen av de som omtalt I boken, og så har de sagt unnskyld også og beklaget en del faktafeil I boken som blir rettet opp. Men, og så har de vel også sagt at de beklager at de var kommuniserte dårlig rundt boken I første fase etter den kom ut.
Men noe av grunnen til at vi inviterte deg hit, Anne, det ikke bare at du har vært en tydelig stemme, det var at både Gard og jeg falt veldig for en Facebook-oppdatering du hadde mandag denne uken, hvor du fortalte om når du var liten, og mora di tvang deg til å be andre barn som du hadde på en eller annen måte overkjørt om unnskyld, og så trakk deg fram til døra til disse barna, og så sa du ikke unnskyld.
Ja, det stemmer det.
Ja. Og det det du har, den trakk du fram som et apropos til hele denne saken. Hvorfor det?
Ja, for den jo veldig merkelig, fordi da overskriftene lød at Gyldendal beklager, så tenkte jeg endelig, nå har de innsett at de på ville veier, men det jo egentlig ikke noe beklagelse de kommer med. De beklager på en måte mer håndteringen av kritikken I etterhånd. Alle står jo opp rundt den boka fortsatt, og så det noe sånn fascinerende småbarnsaktig trassig I at forfatterne umiddelbart måtte rykke ut og si, men de beklager ikke, de har ingenting å beklage. Så vi har fått en litt sånn, ja, jeg synes bare det en helt sånn merkelig situasjon, og det minnet meg om hvordan det var å være barn. Og jeg tror at årsaken til at det minnet meg om det, det at for å komme med en ektefølt beklagelse, så må du jo innse at du faktisk har gjort noe galt. Og Jørgen Gilbrandt har jo hele tiden sagt at han har ikke gjort noe galt, så han vil ikke beklage. Det står det jo for så vidt en slags respekt av.
Det litt sånn ikke unnskyld.
Det ikke unnskyld.
Han hadde en ikke unnskyld her han i studio, faktisk.
Han har stadig sånne små ikke unnskylder, ja.
Men, Gard, det må vi jo si at så her jo vi I pressen, altså de siste årene tror jeg kanskje vi blitt bedre, men det var I mange år vi veldig, veldig nødig gikk lenger her I denne avisen enn til å skrive VG-presiserer. Det betydde liksom at nå hadde vi gjort noe feil, vi presiserer at det var ikke det vi mente, eller sånn.
Ja, det riktig. Mediene, og vi skal ikke mange år tilbake, klarte knapt å si beklager. Det satt veldig langt inne, og vi redaktører dro jo I diverse debatter og forsvarte saker med fynd og klem, der vi innerst inne forstod at her hadde vi gjort en dårlig jobb. Så det satt veldig langt inne. Jeg tror dette var en litt tradisjon I pressen, og så var det også en missoppfatning, tror jeg, at hvis man erkjente feil og beklaget feil, så vil det svekke tilliten til journalistikken. Og så har vi da etter hvert lært oss at det motsatte tilfelle, det som virkelig svekker tilliten til mediene, det når vi ikke retter og ikke beklager og ikke åpner om våre feil. Men det sitter fortsatt for langt inne for mediene og erkjenne at vi har gjort feil etter min mening. Så her har vi noe, og vi har fortsatt en del å gå på her. Og hele dette medieboblerprosjektet vårt, Anders, handler jo også litt om dette dypest sett, at vi ønsker å være åpnere om de feilene vi gjør, og forklare dilemmaene vi står overfor i hverdagen.
Vise at vi er en slags mennesker vi også.
Ja, altså det jo journalistikken, i journalistikken så skjer det feil hele tiden. Altså redaksjoner består av mennesker, og uansett hvor mange retteprogrammer vi får, og hvor godt det etiske regelverket og hvor gode rutiner vi innfører i redaksjonene, så vil det skje feil. Sånn er journalistikken. Det skjer, tror jeg, feil i norske medier på daglig basis, og i alle fall gjør det i VG. Og så tror jeg over tid så vil tilliten til VG bli styrkes ved at vi åpne om de feilene vi gjør. Selv om det utrolig kjedelig å gjøre det i hverdagen og erkjenne disse feilene.
Jeg var onsdag i denne uken, så var jeg på en debatt i Pressens Hus med da var det Trine Skei Grande, som nå nå direktør i Forleggerforeningen, og snakket med din gamle venn og kollega Trine Eilertsen, blant annet. Da var vi kommet av Anne, dette som er en interessant liksom, forskyvning, hvor plutselig vi i pressen kan sitte, Trine Eilertsen var veldig god, hun kan sitte med liksom, og snakke om et regelverk og nødvendigheten av å følge et etisk regelverk, og hvordan det ikke bare er viktig for de menneskene du behandler, men det gjør pressen bedre og gjør journalistikken bedre. Mens Trine Skei Grande var litt den, hva skal jeg si, gamle redaktøren som sånn, ja, men de aller fleste artiklene våre jo riktige, hvorfor skal vi henge oss opp i akkurat den som feil, og kjørte mer den argumentasjonen jeg kjente fra sånn type da jeg var ung journalist på 80-tallet.
Ja, nå var jo ikke jeg der, men etter det du refererer, så må jeg si at jeg blir jo litt bekymret for at det å si at man har gjort en feil, innrømme at man har gjort en feil, skal ligge så langt inne for bokbransjen. Fordi bokbransjen og pressen er forskjellige ting, det har vi diskutert nå i to uker, og det tror jeg alle er klar over. Men en av de tingene som gjør bøker, og da særlig sakprosa, for det jo det vi nå snakker om, altså non-fiction, gir det verdi, det jo at det ligger en slags leserkontrakt mellom forfatter og leser i dette, at det skal være sannest mulig, det som står der. Det skal være riktigst mulig, og av og til så skriver man om ting som det veldig vanskelig å finne ut av sannheten om. Men i dette tilfellet, altså Arbeiderpartiets historie fra 15, 16, 17 og fram til i dag, det det tross alt veldig, veldig mange kilder til, og det hadde vært veldig mulig å lage den boka noe mer balansert, slik at den fremstod som mer sann enn det som tilfellet. Og det jo det som min hovedinnvending mot hele prosjektet, det at den har sånn voldsom, voldsom slagside. Og ved at ikke forlagsbransjen umiddelbart sier ifra at slik vil vi ikke ha det, det problematisk. Nå det jo faktisk mange representanter for forlagsbransjen som har vært veldig tydelige på det. Forskjellige sakprosaforfattere som virkelig har tatt den byrden det å gå på en måte kritisere sine egne, og også en del forleggere som har sagt fra. Men at Forleggerforeningens leder eller direktør ikke mener at vi bør si unnskyld for det vi stort sett har rett,
hun vil nok respektere seg mot den.
Ja, det kan godt hende. Jeg var ikke der, så jeg kan ikke si det.
Men du har jo også vært på driftssiden i forlagsbransjen. Og
jeg har i hvert fall vært nær driftssiden.
Nær driftssiden og vært med på å starte et forlag.
Ja.
Og altså det jo en åpenbar forskjell når man snakker om en redaktør i forlagsbransjen har en helt annen oppgave enn det Gard er, og det mer forfatteren selv som kanskje sitter med det redaksjonelle ansvaret. Men burde forlagsbransjen innføre? De har jo nå laget en slags huskeliste, har jeg inntrykk av, men
altså, jeg har faktisk skrevet en sakprosabok en gang, men jeg vil reservere meg litt mot det der som nå, det som nå har spredt seg som at en redaktør i et forlag nærmest bare en som skal språkvaske og korrekturlese. Det etter min erfaring ikke riktig. Det klart at et forlag med respekt for seg selv ønsker jo å holde en høy kvalitet på de produktene som de setter navnet sitt på. Og kvalitet i sakprosa, det kan være veldig mye, og det kan være kvalitet langs mange parametre. Men at sannhetsgehalten og redeligheten og etikken i den, i bunnen av den boka, skal være bra, det mener jeg at redaktører ikke bør ha et visst ansvar for, men at de faktisk også tar et visst ansvar for. Og det vel kanskje det jeg synes hovedspørsmålet i selve den utgivelsen, da. Det hvor har forlaget egentlig vært den?
Hva tenker du om det, Gard?
Jeg, her følger jeg Anne Holt hele veien. Jeg også usikker på om et sånt regelverk for sakposer vil gi så mye mening, og jeg synes også en del av innvendingene mot et veldig strengt regelverk for sakposer gode, altså at det kan begrense en del av litteraturen. Men jeg synes også at Gyldendal slipper litt billig unna her, for det at jeg mener at de kan ikke bare si at det her forfatterne har skrevet sin sannhet, vi vet ikke hvem kilden er, vi, om dette er sant eller ikke, det kan ikke vi svare på som forlag. Det synes jeg, altså, det handler jo rett og slett om jobben du gjør som forlag, og ikke om du er redaktør eller ikke. Det tror jeg var litt av poenget med å ha anerkjente forlag, at de kvalitetssikret bøkene de skulle gi ut, og utfordre forfatterne hvis forfatterne ikke gjør en god nok jobb. Og der synes jeg at Gyldendal, måten de har håndtert dette på, stiller jeg meg litt spørrende til om det er sånn. Skal man ikke kunne forvente mer av et forlag? Det synes jeg er litt underlig måten de har håndtert det på.
Ja, det er jo egentlig mer enn underlig, men fordi at nå sier de jo at altså, det er jo åpenbart at de har kommet med en rettelse, en liste på noen og 30 rettelser. Og den er en sånn, det er sånn, ikke unnskyld, den rettelseslista. Den er nesten det jeg vil si, den grenser til å være passiv-aggressiv. Det er som om man har fått beskjed av mamma om at nå skal du skrive rettelser. En av rettelsene, slik den er blitt fremstilt i VG, eller var det i Aftenposten med alle rettelsene, det er at de vil rette at de skrev at Marianne Martinsen var relativt edru på utrykningslaget sitt, for nå har de fått vite at hun egentlig var ganske full. Og det er klart, når du tar med en sånn rettelse, da er du trassig. Da er du virkelig trassig. Det er ikke nødvendig å rette opp det. Og en annen sak er det at forlaget fortsatt insisterer på at de har fått garantier fra forfatterne om at alt er sant. Det er jo det som har vært hele kritikken. Det er jo at forfatterne snakker ikke sant. Altså, det vil si, forfatterne har laget et bilde som ikke nødvendigvis er sant. Og man kunne, ved å jobbe annerledes, så kunne man komme nærmere noe som kunne passere for noe i nærheten av å være sant. Og da synes jeg det er litt sånn Pontus Pilatus over det, altså. Det er litt sånn vi to våre hender, for forfatterne sier at dette er riktig.
Og hva er sannheten?
Og hva er sannheten? Og det er jo for så vidt et stort og filosofisk og veldig berettiget og ganske spennende spørsmål. Hva
Pilatus
er sannheten?
Pilatus spurte Jesus, og Jesus klarte ikke å svare.
Ja, sannheten finner man vel aldri, men det er jo nettopp det vi gjør. Jeg kan sitte her og vite veldig mye om veldig mange mennesker, og mange vet mye om meg, men vi begrenser hva vi går ut i offentligheten med, nettopp fordi at det der, for det første er det noe som ikke hører hjemme i offentligheten, og for det andre så kan vi jo aldri være helt sikre på at noe er sant, selv om vi har det fra mange kilder. Og det har vi jo også fått demonstrert gjennom disse par ukene, gjennom et del sånn journalistiske stunt, gjennom podcaster og sånn også, som viser at vi er inne i en ganske vanskelig materie.
Hva tenker du om at de da har beklaget at de skrev at Marianne Martinsen var edru når hun vitterlig var full der?
Nei, så jeg mener at her, det er jo en feil i boken, men det er jo poenget når den settes opp på den listen, så er det jo ikke det, er jo ikke det dette handler om. Denne boken handler om at selve hovedfortellingen i boken, og mange av de episodene som brukes da til å tegne et bilde av situasjonen i Arbeiderpartiet, det stemmer ikke med virkeligheten, mener ganske mange. Og da kunne dette vært løst på veldig mange måter, mener jeg. De kunne gitt rette samtidig møtegård og fått inn tilsvarende. Det ville gjort det til en annen bok, men det ville også gjort at du fikk inn da ulike syn på disse episodene og hva som skjedde der. Og det, hadde man gjort den jobben som en var, jeg mener en hver journalist skal gjøre, og som en forfatter bør gjøre, så ville boken, tror jeg, blitt bedre, og vi ville diskutert noen av funnene i boken, og ikke metoden.
Vi må også være så smålige, holdt jeg på å si, at vi tar med det som har vært den store snakkelsen, i hvert fall i pressen og dalstrøka innenfor den siste uken. Det var altså vår, skal vi si, vår søsterpodd er for tett, men det er en podd som heter Tut og Mediekjør, som lages av Eva Sandum og Svein Tore Bergstuen, som jobber i PR-bransjen, som tar for seg presseetikk, og de hadde altså en et telefonintervju med Jørgen Gilbrandt i forrige uke, hvor de på en måte prøvde å la disse gutta smake sin egen medisin, var samlet inn sånn anonyme kilders karakterisering av Gilbrandt og Suvatnes arbeidsmetoder, og det gikk altså slik.
Jeg har snakket med flere av deres kolleger, Og det jeg da har gjort at jeg har prøvd å forklare hvorfor de, hvor, utgangspunktet var, som jeg sa til deg, Jørgen, flere av disse menneskene ikke overrasket over at boka ble som den ble, og så spør jeg, hvorfor dere ikke overrasket over det? Og så får jeg beskrevet en, deres syn på en arbeidsmetode som dere har. Det blir brukt begreper som sånn, en fan terrible, at disse to gutta jobber litt annerledes enn de andre, og så spør jeg hvor, hva mener du med det, og så videre. Og så i summen av de samtalene jeg har hatt, beskriver jeg da i podcasten, og da sa jeg til deg, Jørgen, jeg kan godt sende det jeg sier til dere, eller så kan jeg gjøre en oppsummering, og det var den oppsummeringen jeg gjorde. For da vil jeg gjerne vite hva dere mener om de beskrivelsene av deres metoder.
Men sa Tore, du vet jo, eller bør i hvert fall vite, at hvis du tar summen av dem nå, som har angrepet oss for denne boken her, offentlig, av ulike grunner, så er det, hvis du går på redaksjoner og bindinger der nå, så beveger du deg inn i ganske skummelt farvann med tanke på hvem som er, hvem som egentlig kan uttale seg uhildet her. Det er ikke mange her, altså. Jeg har kanskje ringt, ok, har du ringt har jo ikke vært ute på. Hele DNs redaksjon jo, kjenner du jo. Hele TV2s. Store deler av en del i VG.
I Aftenposten så vil vi spille inn, altså han som akkurat der. Dette jo et råttereir. Men vi må jo, hvis du skal, vi vil jo, for det første som vi jo på det sterke sant, å oppfordre deg til at hvis folk skal komme med personkarakteristikker, så får de gjøre det åpent, ikke anonymt.
Men Steinar Suvatne, dette jo nesten parodisk. Altså, du kritiserer meg for å snakke med mennesker anonymt for at de skal beskrive noe i Stortinget og hvordan man jobber politisk, og så angriper du meg for at ikke de åpne, hvor det kjernekritikken mot dere. Det høres så nesten ut som du spøker.
Vi har jo omtrent
ingen... Er vi en podcast nå? Du ringer meg liksom, hei kompis liksom, og så begynner du å altså, jeg på opptak nå? Er jeg en podcast?
Ja, du jo åpenbart ikke direkte, Jørgen, men som du spurte om i sted, så gjør vi dette i opptak.
Ok, dette gøy. Man kan jo også skjønne at de gutta litt pressa nå, Gerd, og at... Men det tok seg ikke så pent ut dette her.
Nei, dette jo smått parodisk etter min mening, for det Bergestuen gjør her jo å bruke noen skittne triks, akkurat de samme skittne triksene som Gilbrandt og Suvatn har gjort. Og så hører du reaksjonen deres når de blir utsatt for noen karakteristikker som kommer fra anonyme kilder, da påpeker de det som riktig å påpeke, at hvem disse kildene? Er det konkurrenter av oss? Er det noen som vil oss noe vondt? Hvorfor kan de ikke si dette åpent? Og hvis de skal komme med personkarakteristikker, så får de stå for det, og ikke bare komme med det anonymt. Og jeg skjønner jo reaksjonen til Gilbrandt og Suvatn her. Altså, jeg også hadde blitt forbannet hvis jeg hadde blitt utsatt for noe sånt. Men det litt underlig at du blir så forbannet når du har gitt ut en bok som bygger på akkurat samme metode like før.
Det er et ledende spørsmål, Anne, men var dette over grensen fra Svein Tore Bergestuens side?
Nei, jeg synes ikke det. Det hadde jo vært det normalt sett, men jeg synes det var et morsomt lite stunt. Men hvis man skal dra det litt sånn tilbake til det vi begynte med, så er jeg litt opptatt av at vi snakker hele tiden om beklager. Og pressen bruker disse tre gradene, presiserer, beklager og alt sånt. Beklager jo egentlig et ord som litt tømt for innhold, også fordi det kan bety andre ting enn at man lei seg. Man kan si det var en beklagelig mørk farge på veggen der borte. Det ikke noen som har skylda i det, eller kanskje maleren. Men du har jo tre trapper av hvordan man ber om unnskyldning om man har gjort noe gærent, og det ene beklager som egentlig ikke betyr noe særlig lenger.
Og det litt sånn støtte borti noen,
ja,
beklager.
Altså, ja, altså, absolutt, og du bruker det mange ganger om dagen antagelig. Men så har du liksom, unnskyld. Unnskyld kommer av noe sånn middelnedertysk greie, som betyr altså ta fra meg skylden min. Med andre ord, en slags bønn om tilgivelse. Og så har du kan du tilgi meg, eller jeg ber om forlatelse. Og det er ganske spennende å se at å gå dit for oss menneskene. Dette bruker vi krimforfattere mye tid på. Det å gå dit, at du ber noen andre om forlatelse, eller om å tilgi deg. For å kunne gjøre det, så må du ha sett at du har gjort feil selv. Ellers så klarer du ikke å be om tilgivelse. Og jeg må virkelig si at hvis jeg et øyeblikk kan være ordentlig alvorlig rundt den utgivelsen av partiet, da jeg leste den kronikken eller artikkelen som Marianne Martinsen skrev om hvordan hun hadde opplevd det, nå det også en subjektiv fremstilling, det hennes fremstilling av det. Da hadde jeg hatt behov for, hvis det var jeg som stod bak den boka der, da hadde jeg hatt behov for å si, kan du tilgi meg? Og det er kanskje det jeg synes er det verste med den boka, det er slagsiden i fremstilling av varslersakene 17 og 18, og behandlingen av Marianne Martinsen, og ikke minst det aller viktigste, behandlingen av varslerne. Det synes jeg faktisk er veldig, veldig alvorlig, og det er det eneste i den boka som virkelig gjorde meg ordentlig sint.
Gard?
Ja, jeg mener også at dette med å si beklager og er tømt for innhold, og det vi i pressen gjør mye er å si beklager hvis du har opplevd det på den måten. Det er jo den aller, altså det er den aller mild, det er ikke en beklagelse engang, det er en veldig sånn mild form for beklagelse der man prøver å komme seg ut av det.
Det er det vi kaller Gerd Liv Valla-beklagelsen.
Ja, nei, jeg beklager at du er så lettkrenket.
Ja, og det er der er man inne på noe her, og så tror jeg at forfatterne som du sier, de mener jo helt oppriktig at de ikke har gjort noe galt i denne boken, og da, som du sier, det står det for så vidt respekt av. De lar seg ikke lokke ut på å gi en liksom beklagelse. De sier at vi synes ikke det er behov for å si unnskyld hverken til Marianne Martinsen eller til noen andre. Vi retter de feilene, men vi står for det vi har gjort. Det er for så vidt fair and square, og så kan man mene at de burde erkjent feil, men det har de ikke gjort, og da bør de heller ikke beklage etter min mening.
Nei, det er jeg helt enig i, og det er der konflikten mellom forlag og forfattere kommer. For det tør jo være åpenbart etter to uker med dette bråket, at forfatterne innser ikke at de har gjort noe feil, eller mener at de ikke har gjort noe feil. Det Gyllendal gjør, det er jo at de går ombord i den båten sammen med dem. Og det føler jeg at det er ikke et forlag forpliktet til. Et forlag er forpliktet til å stå last og brast med en utgivelse så langt det lar seg forsvare. Men etter min mening så lar det seg ikke lenger forsvare, og det er der jeg synes de står i en merkelig spagat. Det er mitt forlag da.
Det er det også. Ok, vi skal ta en annen beklagelse denne uka, det altså fra noen som ikke ber om unnskyld i utide, nemlig Se og Hør. De ba om unnskyldning for deler av dekningen av Marius Høiby. De hadde en sak om at hans søster Ingrid Alexandra ble holdt tilbake i militæret fordi hun ikke kunne møte broren sin. Og så har de beklaget den saken. Det gjorde så inntrykk på oss i resten av mediene at Dagsrevyen, de lagde faktisk en hovedsak på dette.
Se og Hør sier de har gjort en feil og beklager overfor kongehuset. Hevdet at prinsesse Ingrid Alexandra blir lengre i forsvaret for å skjermes fra Marius Borg Høiby.
Orkan Milton på vei til Florida.
Ja, det var en større sak enn Hurricane Milton og Gaza og overvåkninger og jeg vet ikke hva. Jeg føler at glasshuset rister litt her, Gard, for det hender jo at vi også slår opp saker som kanskje kan sies å ikke være de aller viktigste for verdenssituasjonen til enhver tid, enten det er på forsiden av avisa eller på topp på VG-nett, men her ligger det en dobbelt ting, altså en ting er at man vier oppmerksomhet til en kollega som beklager en sak, men samtidig sprer man jo også den falske nyheten.
Ja, det er et dilemma det. Først tror jeg, har bare lyst til å si at Se og Hør beklaget denne saken, jeg synes også redaktøren i Se og Hør gjorde det riktig her. De sa, da de forstod at dette var en feil, så beklaget de det rett frem, til slottet og gikk ut og beklaget det. Så det er jo etter min mening sånn det skal gjøres av et medium. Og jeg synes også at Se og Hør, når de får gjøre en feil her, så må jeg også skynde meg å si at jeg synes Se og Hør har gjort veldig mange kloke valg i dekningen av Marius Borg Høiby også, og laget mye god journalistikk. Men denne saken var jo feil, og det vi slo han opp på topp av VG.no også, så vi gjorde ikke det så mye annerledes enn NRK. Det som nok blir litt spesielt når NRK legger det som toppsak I Dagsrevyen, som flaggskipet deres, det den presumptivt viktigste nyhetssendingen I Norge. Og når den kommer på topp der, så tillegger man jo beklagelsen etter min mening for å se og høre et større alvor enn den fortjener. Men også at, jeg tror jo de veldig få hadde fått med seg, som du sier, denne saken I det hele tatt, før NRK og VG og andre skrev om den. Og jeg synes ikke den saken da fortjener så mye oppmerksomhet, og man bidrar jo, som du sier, kanskje da til å spre en konspirasjonsteori eller noe som helt feil da, I alle fall til et større publikum ved å legge så mye vekt på det. Men hva annet skulle man gjort da, mener du, Anders? Skulle man latt være og bare forbigått det I stillhet?
Ja, altså jeg vet ikke om du har fått med deg det, jeg inhabil I den saken.
Ja, det stemmer. Men da får
jeg
spørre Anne da.
Men ligner ikke dette litt på noe dere har diskutert før her, nemlig dette med rykter? Om man skal på en måte konfrontere folk med rykter, og dermed så bidrar man jo I og for seg til å spre dette ryktet, selv om hensikten at vedkommende skal få dementert disse ryktene. Dette ligner jo litt på det. Jeg... må jo si, jeg så ikke Dagsrevyen I går. Det veldig ofte at jeg ikke ser Dagsrevyen, for å si det sånn.
Du har jobbet nettopp, I Dagsrevyen.
Jeg har jobbet I Dagsrevyen I mange år. Mm. Jeg synes kanskje ikke det den viktigste nyhetssendingen de har, selv om det flaggskipet, det jo helt riktig. Men det noe med vektingen av å slå opp et annet medies dementi, synes jeg virker litt merkelig. Når det sagt, så må jeg jo si det at det jo alldeles underlig at Se og Hør I det hele tatt kunne slå opp dette, og at de enige med Guide at de har gjort mye bra journalistikk innenfor dette Marius Borg Høyby-saken, men dette burde vært veldig, veldig lett å sjekke. Det viser seg jo at Ingrid Alexandra vel hadde bestemt seg for dette I februar eller noe sånt nå, og dette ville jo, altså, der må jeg si at det enda bedre enn å beklage. Det å undersøke saken først, sånn at man ikke gjør en tabbe man nødt til å beklage.
Vi har vel hatt en anonym kilde da, hva tror du, Geir?
Eller 70 dybdeintervjuer.
Ja, jeg tipper det to. Jeg vet jo ikke hva som har skjedd hos I Se og Hør her, men jeg vil tippe at de har hatt noen anonyme kilder, en eller flere anonyme kilder som har gitt I den informasjonen. Og så har de da bommet, og så til Se og Hørs forsvar så det jo sånn at slott har jo ikke for vane og av og til, hvis man tar en sånn telefon til slottet, så det ikke alltid man får svar. Sant? Så det av og til litt vanskelig å kontrollere disse opplysningene når man tar en telefon til slottet, for de kommenterer ikke denne type saker, og de har ikke for vane heller å ha sånne off-record-samtaler med journalister om sånne ting. Men jeg jo enig at dette burde jo vært mulig å sjekke inn mot forsvaret, kanskje, før man publiserte det.
Så en annen litt kinkig sak. Den har jeg sett har florert på sosiale medier egentlig helt siden terrorangrepet 25. juni 2022 skjedde, da to menn ble skutt og drept her, rett her nede på Aschehougs plass, det vel det heter, foran tinghuset. Det var under Pride-feiringen I 2022. De fleste av oss har bare gått helt ut fra at det var et angrep på Pride. Ikke minst hadde vist det seg at det var en islamistisk fundamentalist som sto I ledtog med andre fundamentalister. Men det har svevet rundt på sosiale medier en teori om at egentlig dette var et angrep på Norge generelt og ikke på skeive eller på Pride-feiringa. Nils August Andresen fra Minerva har skrevet en kommentar om det I sommer, og nå var det Harald Eia I Tore og Haralds podcast som lages her I Sidestudio som tok det opp I sin forrige episode.
Det ikke sikkert at dette angrepet rettet mot homofile. Det at jeg på en måte ser bort fra tragedien her. Det blir jo drept to mennesker, og mange har fått ødelagt livet sitt. Men det jeg på en måte ser, som gjør et veldig uslutt menneske, da, at jeg ser alle de som sier sånn, dette viser at kampen for de skeives rettigheter ikke over, ikke sant? Bruker det terrorangrepet som et bevis på det, så ser jeg på en måte den liksom patosen, de store høytidlige følelsene. Ja, mange sa at det var for mye pride, vel, hva sier dere nå og sånn? Ser jeg noe selvfornøyd? Det noe litt sånn rettaversk her, og får jeg dermed lyst til å helle litt kaldt vann I blodet og liksom si sånn, nei, det så sikkert da? Og til og med Edda og Onre, så får jeg lyst til å pakke det inn som en slags vennlig gest. Kjære homofile, det var jo ikke dere han var ute etter, han terroristen. Det var oss alle. Det tenker jeg var spesielt redde. Så det, dette, denne vonde gleden jeg har over å se dette litt sånn høytidlige, selvsikre, fordunste, det grunnen til at jeg fikk lyst til å snakke om dette her.
Bare for å være helt presis her, dommen slår ettertrykkelig fast at dette var et angrep rettet mot skeive. Har det vært noen grunn til å tvile på det, Gard, og har pressen I så fall underspilt denne tvilen?
Jeg mener at pressen ikke underspilt det, og jeg mener heller ikke det har vært noen grunn til å tvile på det. Hvis man skulle virkelig løftet fram den teorien, så måtte det ha vært klare bevis og pekt I en annen retning. Jeg mener at denne, jeg velger å kalle det en konspirasjonsteori, den, der henger man seg fast I en del detaljer rundt denne saken, og blåser de opp og tar det litt ut av sammenheng. Et av poengene jo at Matapour var innom en del andre steder tidligere. Vi vet ikke helt hva han skulle der. Og så det jo det at to av de, altså at skuddene, de første skuddene ble jo rettet mot et utested som ligger ved siden av London, som egentlig homosted I denne gaten, nemlig bare en Per på hjørnet, det var vel der de satt de som ble drept også. Så da har man sagt, var det egentlig Per på hjørnet, eller var det London som var stedet han ønsket å angripe? Jeg synes for meg blir det veldig tynt. Altså, jeg gikk gjennom den gaten der like før dette angrepet skjedde den kvelden, og hele den gaten var en eneste stor pridefest. Det var folk overalt, de sto I gaten, det var lange køer, så det var, altså hele den gaten var veldig preget av pride-arrangementet, og jeg som gikk forbi der, klarte I hvert fall ikke å se hvor London begynte å pepe på hjørnet sluttet der. Det var liksom en eneste stor pride-markering I hele gaten, sånn som jeg opplevde det. Men her må vi jo også støtte oss til de bevisene som ligger I saken, og sånn som jeg kan forstå disse bevisene, og det har jo dommeren har sagt, så dette rettet mot Pride. Man har jo også en, det vel også luftet om at han skulle videre til denne Pride Park etterpå, at det var planen. Nøyaktig hva Matapour har tenkt, det vet vi ikke. Det får vi ikke vite. Denne saken ikke avsluttet. Det kommer flere rettsaker. Men jeg tror pressen, og det veldig farlig, mener jeg, hvis pressen tar tak I litt sånn obskure teorier og blåser de opp og gir de mer oppmerksomhet enn det de trenger. Det betyr jo ikke at man ikke skal undersøke dette og stille kritiske spørsmål og legge vekk dette, men det å tegne et sånt bilde av en teori ut I offentligheten, det litt farlig, mener jeg.
Hva tenker du, Anne?
Nei, jeg litt sånn forbauset over både Harald Eia og Nils August Andresen, fordi at det de jo gjør, Harald Eia I denne podcasten og Andresen I denne artiklen han skrev I Minerva, det at de foretar en helt vanlig bevisvurdering. Og når da rettssaken var på forsommeren våren, så det jo dommerens ansvar å vurdere alle bevisene som kommer inn I saken. Det alle Matapours bevegelser på forhånd, det hvem han sammen med, hvilken tro han har, alle disse tingene som til slutt danner et bilde. Fordi det jo ikke tilstrekkelig at de finner at han objektivt sett har gjort dette. Altså, her kan man jo virkelig bokstavlig talt snakke om en smoking gun. Men det jo å finne ut, hva tenker denne mannen? Han har jo ikke villet si noe. Og da må dommeren, dette gjøres I norske rettssaler hver eneste dag, da må man komme fram til, hvor ligger den subjektive skylden her? Hva har han tenkt, hva har han villet, og det har retten gjort. De har en hel masse forskjellige fakta på bordet, og så legger de sammen dette, og så lander da retten på at det utvilsomt, som de bruker som uttrykk, utvilsomt at dette var rettet mot den skeive delen av befolkningen, eller mot Pride. Denne saken skal opp igjen. Den skal opp igjen 4. Februar, så vidt jeg vet. Da vil vi få en ny vurdering av det. Og da vil de også vurdere de samme momentene som både Eia og Andresen legger vekt på. Alle disse momentene blir da med. Så får vi se. Det mulig de vektlegger dette annerledes. Jeg tror det at hvis man I alle saker som føres for retten, straffesaker som føres for retten, skal legge vekt på alt som taler mot skyld, selv om det en forsvinnende liten del, ja, da blir ingen dømt. Det jo derfor vi har disse kravene til grad av skyld. Når det gjelder pressens oppgave I dette, så nå må dere arrestere meg med, hvis jeg tar feil, men jeg har vel sett på det at pressens forhold til rettssystemet, den skal vel, under etterforskningen så jo de store redaksjonene ganske aktive, de har egne redaksjoner som jobber med dette, det synes jeg bra. Det informativt, og det bra. Etter at dommer har falt, så har vi heldigvis en del oppegående journalister og andre som har gått tvilsomme dommer I sømmene, og vi har hatt en del veldig stygge justismord I Norge, som ikke ville blitt oppklart hvis det ikke var for journalister og journalistlignende aktører. Men mens en sak står for retten, så har vi vel en ganske bred tradisjon I Norge for at mediene mer har en refererende rolle, hva foregår I retten nå. Og jeg tror nok at det en fordel at det slik. Jeg tror at det å forstyrre eller fiske I rørt vann rundt en pågående rettssak, det tror jeg til syvende og sist kan svekke troen på selve rettsstaten. Og den troen det jo vanskelig nok å opprettholde I en tid med masse konspirasjonsteorier som jeg litt enig med Gardi at dette begynner å ligne på. Men det kan hende vi tar feil. Da tror jeg rettsvesenet kommer til å vise det.
Det, Harald, jeg skal være litt forsiktig med å tolke ham, men han har fått tilbud om å være med I denne podden og diskutere det. Men det jo at det oppstår en slags sånn, at man ville føle at det var et slags nytt overgrep å lufte disse teoriene. Det trenger ikke å være sånn at det ikke var et, men at det nok momenter som gjør at man må kunne stille et spørsmålstegn ved det, at man unnlater å gjøre det, fordi det ville oppleves som en ekstra belastning for, ja, det, man kaller det skjeve miljøet, men som da en haug med forskjellige miljøer.
Ja, det får jo være hans problem. Mitt problem, det ikke noe problem for meg. Jeg tenker at man skal alltid, både innenfor pressen og innenfor rettsvesenet, være bejaktet til sannheten. Hvis sannheten at dette var helt tilfeldig, ja, da håper jeg, og den var rettet mot på en måte den norske befolkningen per se, så håper jeg vi får vite det. Foreløpig så har altså en norsk domstol kommet til at det utvilsomt ikke slik, det utvilsomt slik at dette var rettet mot, mot det skjeve miljøet. Jeg synes det foreløpig kan stå sånn. Hvis det annerledes, vel, vel, det reduserer jo ikke opplevelsen av skrekk og gru og skade for dem som var der, det gjør det jo ikke. Men det vil kanskje gjøre meg kanskje hakke mindre redd over å være skjev I Norge. Da ikke jeg veldig redd for å være det, men jeg merker litt sånn ubehag ved ting som har skjedd de siste årene. Men sannheten kan på en måte aldri krenke noen, har jeg tenkt.
Hva tenker du, Gard?
Nei, det jeg helt enig I, og så det jo helt, det jo helt legitimt å stille spørsmål, men det spørs hvordan stiller man spørsmålene, og hvor interessant egentlig disse spørsmålene, hva rom fortjener de spørsmålene I offentligheten, og jeg mener at her man liksom I en flik av saken, det du kan finne, I en sånn sak som dette, så kan du jo finne momenter som peker I ulike retninger. Jeg ikke overrasket over at forsvarsadvokater synes dette kan være interessant, for deres jobb jo å skape tilstrekkelig tvil her, sant? Så det vil jo at en forsvarsadvokat synes dette interessant I kraft av sin rolle, det overrasker meg ikke I det hele tatt, men etter min mening så dette relativt det er såpass liten del av saken, det så få momenter som peker I en annen retning at dette var et angrep rettet mot det skjeve, at jeg synes ikke pressen skal blåse det opp I alle fall. Og jeg jo helt enig med Arnold at under en rettssak så skal jo mediene referere, de skal stille kritiske spørsmål til aktørene, men de skal jo ikke gå inn og gjøre en bevisvurdering, og I alle fall ikke forhåndsdømme før man har ventet på en dom. Det er ikke medienes rolle å dømme eller å frikjenne, medienes rolle å belyse og stille kritiske spørsmål på vegne av offentligheten.
Ja, og det også sånn at et hvert sånt motargument som man kan stille opp, som både Andresen og Eia gjør, for eksempel det at skytingen begynte på Pers hjørne, som jo ikke et homosted, men også gikk videre til London, så må jeg bare si at jeg har vært lesbe og bodd I Oslo I 60 år snart, nei 50 I hvert fall, jeg ante ikke før den terroraksjonen hvor London lå hen. Jeg har ikke peiling. Så at en sterkt troende fundamentalistisk muslim heller ikke vet hvor London ligger hen, det anser jeg som relativt sannsynlig for å være litt for spøkfulle på et veldig alvorlig område.
Ja, men enig, jeg har akkurat samme guide. Jeg har aldri helt skjønt hvor London slutter og Per på hjørnet begynner, og jeg har vært på begge. Mm. Spør deg også, så du er jo nå har jeg dratt hele CV-en din og forfatter og Dagsrevyen, men du er også jurist og har vært politi, og ville det kunne hatt noe å si for type straffeutmåling eller skyldspørsmålet hvis dette bare, i anførselstegn, hadde vært et angrep på Norge og ikke på en seksuell minoritet?
Så det må jeg bare si, det vet jeg ikke. Jeg tror at det avgjørende her er om det kommer inn under terrorbestemmelsen eller ikke. For det er jo det som er det sensasjonelle med denne saken, det er jo at man for første gang fikk brukt denne 30-årsgrensen som jo ble innført etter den katastrofale sommeren for noen år siden. Og om det hadde spilt noen rolle, jeg vet ikke. Jeg tviler på det, men jeg vet ikke.
Har du noe?
Nei, jeg er ikke jurist, så jeg skal ikke gå inn og vurdere det, men det har jo noe å si for de skjeve, tror jeg, sant? At man får en dom der det slår fast om dette var et angrep på dem eller ikke. Det er jo viktig. Skaden er jo stor uansett. Lidelsene er de samme uansett for de som ble offre for dette. Men det å få vite om de skjeve i dette var pekt ut som de som skulle bli angrepet, det skjønner jeg for det miljøet er viktig å få avklart.
Ja, det er helt klart at det er viktig å få avklart. Men man kan jo ikke kreve at det skal være sånn, hvis det ikke var sånn. Men altså, for meg er konklusjonen helt åpenbart her. Retten har kommet frem til at dette er utvilsomt. Da synes jeg vi kan forholde oss til det, til den neste domstolen skal behandle saken. Hvis det fortsatt er slik at mange mener, innenfor journalistiske miljøer, mener at her er det begått et justismord mot Matapour, ja, da får vi ta den diskusjonen når vi kommer dit. Enn så lenge, så mener jeg det overveiende sannsynlig at dette var et anslag mot den skjeve befolkningen. Og den skremmende, uansett.
Og vi vet jo også at når det er en type uklarhet som det da blir, fordi Matapour ikke har snakket, så legger det i hvert fall et grunnlag for spekulasjoner som vil
absolutt komme senere.
Ok, da tror jeg vi runder av mediebobler for denne uka. Fortsatt god høstferie til deg, Guy. Du har en dag igjen.
Jeg har en dag igjen.
For ordens skyld så får vi nevne at vi har gitt Gyldendal Norsk Forlag muligheten til samtidig imøtegåelse på alt som omhandlet forlaget, og den har de valgt å ikke benytte seg av. Tusen takk til Anne Holt, som kom inn fra sin høstferie og var med. Jeg heter Anders Giæver, og vår produsent som vanlig, Magne Antonsen.
Anders Giæver har et personlig vennskapsforhold til kronprinsparet. Dette må tas i betraktning for hvor utvalg skal tillegge hans uttalelse vekt i denne saken, og lytte for mye til mediebobler kan gi bivirkninger som avhengighet, irritasjon og taletrengthet.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.